Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна планує брати відбитки пальців в іноземців для оформлення віз. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, коментуючи запровадження європейською стороною оформлення шенгенських віз з біометричними ідентифікаторами. Кирилич наголосив, що взяття біометричних даних при оформленні віз спричинене необхідністю забезпечення відповідного рівня ідентифікації візових аплікантів, щоб припинити використання підроблених паспортних документів. Європейський парламент минулого тижня затвердив нові біометричні параметри, які будуть використовуватися в візах, що видаються країнами ЄС. Серед іншого, для отримання віз потрібно буде надати цифрове фото і відбитки 10 пальців. Використання нових біометричних даних у візах надасть можливість з абсолютною точністю перевіряти особу громадян, що отримують візи. Служба безпеки оскаржила в апеляційному суді Києва рішення Шевченківського райсуду Києва, який скасував постанову СБУ про порушення кримінальної справи за фактом заволодіння посадовими особами «Нафтогазу України» понад 6 мільярдами кубометрів транзитного газу. Про це під час засідання комісії Верховної Ради зі з'ясування обставин можливого порушення керівництвом СБУ Конституції і законів повідомив голова спецслужби Валентин Наливайченко. За його словами, також оскаржена постанова суду, який скасував порушення справи проти співробітника енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька. Минулого тижня Шевченківський райсуд Києва скасував постанову СБУ про порушення справи за фактом заволодіння посадовими особами «Нафтогазу» майже 6,5 мільярдів кубів газу на суму понад 7,5 мільярдів гривень. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що автомобільні компанії Chrysler і General Motors поки що не можуть розраховувати на допомогу від держави. За словами Обами, ці компанії досі не висунули прийнятних пропозицій, які могли би виправдати надання нових мільярдних кредитів. Обама зажадав від Chrysler і General Motors в обмежений час підготувати план кардинальної реструктуризації. Тільки в цьому випадку вони можуть розраховувати на кредити від держави, заявив Обама. Президент США також не виключив можливості контрольованого банкрутства цих компаній. Президент Судану закликав арабських лідерів ухвалити резолюції, в яких засудити рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, що видав арешт на його видав ордер на його арешт. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 30 березня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Віктор Ющенко хоче бачити двопалатний парламент. Чи потрібні Україні такі зміни?
Не серйозно на останньому році свого президентства ініціювати масштабні реформи.
Слідчий ізолятор для неплатників. На Львівщині розгорнулася боротьба з керівниками, які заборгували зарплату.
Цього року чиновники обласної адміністрації скерували в прокуратуру матеріали на 117 керівників підприємств.
Гучне вбивство. В Дубаї помер герой Росії і ворог нинішнього лідера Чечні. І про це за мить.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вийти з кризи Україні допоможе двопалатний парламент і реформа виборчого законодавства. Про це президент Віктор Ющенко заявив на муніципальних слуханнях. Реформа публічної влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи. Втім, на думку оглядачів, такі ініціативи президента з реформування політичної системи буде важко реалізувати, розповідає Дмитро Шурхало.
Говорячи про реформування влади, президент наголосив на необхідності запровадження в Україні двопалатного парламенту, каже Віктор Ющенко.
Та дуже складна і затяжна дискусія, яка йшла про принцип територіального представництва, закріплення регіональних інтересів у вищих рівнях української влади і особливо в парламенті, може бути вирішена, на мій погляд, єдиним способом це створення двопалатного парламенту і до компетенції якраз Верхньої палати віднести виключно представницькі інституції, представництво територій по рівному принципу. Окрім того, Верхня палата повинна проводити, по суті, законодавчий перегляд законів Нижньої палати.
Також велику увагу президент приділив внесенню змін до виборчого законодавства. Він вважає, що на місцевому рівні необхідно повернутися до мажоритарної системи виборів, а до Верховної Ради обирати депутатів за відкритими партійними списками. Для запровадження двопалатного парламенту необхідно внести зміни до Конституції. Проте зараз у парламенті немає консенсусу щодо цього питання, каже політолог Юрій Якименко.
Що стосується змін до Конституції, то очевидно, що нинішній склад парламенту все ж таки не прийме жодних змін до Конституції, принаймні до президентських виборів, тому що для цього потрібен консенсус двох найбільших фракцій, а цього консенсусу поки немає. І тим більше по двопалатному парламенту, якби такий варіант на переговорах між цими фракціями досі не розглядався.
Зрештою, навіть у партії регіонів, яка послідовно виступала за двопалатний парламент, вважають, що зараз така реформа не на часі. Про це заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович, який представляє цю політичну силу. До речі, свого часу, ще будучи кандидатом у президенти, Віктор Ющенко критикував ідею двопалатного парламенту. Каже депутат нашого українець Тарас Тецьків, який тоді був заступником голови виборчого штабу Ющенка.
Віктор Ющенко дуже багато своїх поглядів поміняв за 4 роки. Я думаю, все це має одну єдину основу – бажання зберегти свою особисту присутність на посаді президента.
Привести зміни до закону про вибори буде простіше, бо для цього необхідно лише 226 голосів. Проте серед депутатів є дуже багато розбіжностей щодо того, якими мають бути відкриті списки, каже політолог Юрій Якименко.
З огляду на те, що зараз в парламенті зареєстровано вже 7 законопроєктів про зміни до закону про вибори народних депутатів, в яких пропонується досить великий, значний набір різних варіантів виборчої системи, то теоретично, враховуючи більшість якби і настрої більшості, можливо, і можна прийняти як закон, про який передбачатиме відкриті списки. Але щодо конкретної моделі виборів, тобто чи буде це національний список, чи буде регіональний, чи які взагалі будуть варіанти, відкриті, напіввідкриті, преференції, тобто тут же є теж багато дуже деталей. Виробити один конкретний варіант – це буде складно досить.
На думку депутата Тараса Стецьківа, президент згаяв час, коли подібні реформи можна було провести.
Та то все треба було робити раніше. Несерйозно на останньому році свого президентства ініціювати масштабні реформи. За 4 роки, які пройшли, він жодного кроку не зробив напрямку будь-якої з реформ, які він зараз так гаряче ініціює. Тому все це є несерйозно. За 9 місяців до того, як він покине президентську посаду, розпочинати масштабні реформи. Ну скажіть, будь ласка, ну хто в це серйозно повірить?
Головною вадою подібного роду ініціатив політики та політологи називають те, що вони мають кон'юнктурний характер і продиктовані здебільшого вузькополітичними інтересами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Чи потрібно Україні змінювати Конституцію?
Конституція на самом деле хороша у нас. Единственное, ніхто її не дотримується. Якщо ми будемо все по закону делать, так зачем її міняти?
Потрібно. Тому що президента мало повноважень. Щоб держава наша була не президентсько-парламентська, а президентська. Зараз нема відповідальних.
Да, надо. Бардак варится. Я думаю, что нужно быть, чтобы один был президент, и он все решал.
Вважаю, что так. Ну, я б хотів би, щоб у нас була президентська республіка. Ну, принаймні, не буде колективної безвідповідальності. Якщо у нас буде двопалатний парламент, то принаймні будуть представлені якраз ті місцевості, де вони обиралися. Вибори по принципу партійних списків і мажоритарних. 50/50.
Отже, Україна в пошуках ідеальної системи влади. Скільки разів треба змінювати Конституцію? Більше на цю ж тему ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній свободі». А гості Радіо Свобода – політологи Олексій Валевський та Ігор Коліушко. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Гучне вбивство. За даними російських медіа, в Дубаї вбили Суліма Ямадаєва. Він – герой Росії і водночас ворог нинішнього лідера Чечні Рамзана Кадирова. Ямадаєв раніше керував чеченським батальйоном «Схід», який підпорядковувався Генштабу Росії, а не чеченському керівництву. Минулого року цей батальйон розформували, а президент Чечні звинуватив Ямадаєва у вбивствах і викраденні людей. Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, що відомо на цю годину про обставини вбивства в Об'єднаних Арабських Еміратах Ямадаєва? Адже надходила протягом дня суперечлива інформація.
Принаймні, вже зрозуміло, що це дійсно Сулім Ямадаєв, і що він був вбитий в результаті обстрілу його автомобіля невідомим. Однак цей невідомий, немов би, вже затриманий поліцією Емірату Дубай. Треба сказати, що відбулося це за день до приїзду до російської столиці правителя Емірату Дубай і за день до рішення про відміну статусу контртерористичної операції на території Чеченської Республіки. Таким чином все дивовижним чином співпало в історії з вбивством Руслана Ямадаєва, Суліма Ямадаєва. Перепрошую, бачите, я помилився. І помилився не випадково, Мар'яна. Тому що коли в Москві було вбито брата загиблого, колишнього депутата Державної Думи Руслана Ямадаєва, всі теж до певного моменту вважали, що це не Руслан, а Сулім. Саме він був головним ворогом президента Чечні Рамзана Кадирова. І вважалося, що саме цю людину Кадирові буде переслідувати.
І, Віталію, ще запитання до вас. Хто міг стояти за цим вбивством? З першого погляду, от може закрастися думка, що нинішнє керівництво Чечні намагалося усунути свого суперника, але водночас влада чеченська заявила про те, що готова допомогти розслідувати загибель Ямадаєва і жодних фактів, які б доводили причетність нинішнього чеченського керівництва до цієї смерті, немає. Які зараз все-таки головні версії, про які говорять у Росії?
Версій насправді кілька. Перша версія дійсно пов'язує замах на Суліма Ямадаєва із тими взаєминами, які склалися у клану Ямадаєвих, клану Кадирових. Однак є і друга версія, пов'язана із тим, що Сулім Ямадаєв, як керівник батальйону у складі Міністерства оборони Російської Федерації, дуже добре був обізнаний про певні оборудки певних російських силовиків на території Чечні. І в ситуації, коли закінчується антитерористична операція, можливо, хтось хотів би, щоб свідок певних дій тих військових угруповань, які тепер залишаться чеченську територію, нічого не міг би розповісти. І ось ці дві версії, я не думаю, що вони будуть зараз якимось чином перевірятися слідством, тому що слідство відбуватиметься у Дубаї і навряд чи слідчі будуть мати можливість поговорити з найбільш зацікавленими у смерті Суліма Ямадаєва постатями. До речі, буквально 20 хвилин тому з'явилося повідомлення про те, що Сулім Ямадаєв все ж таки живий, що його родичі були у його лікарняній палаті, а керівництво Чечні повідомили, що Сулім Ямадаєв вже помер. І от ця ситуація також до кінця виглядає невизначеною.
Дякую, це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. На Львівщині розгорнулася боротьба з керівниками підприємств, які заборгували працівникам зарплату. 13 директорів підприємств, які перебувають у комунальній та державній власності, звільнили, ще проти 12 порушено карні справи. А директор Львівського автобусного заводу Сергій Челяпін четвертий день перебуває у слідчому ізоляторі. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Проти директора ЛАЗу Сергія Челяпіна, який має право фінансового підпису, порушена кримінальна справа. За фактом умисного ухилення від виплати зарплати робітникам у сумі більше 4 мільйонів гривень і майже 5 мільйонів гривень страхових внесків у пенсійний фонд. Увечері 28 березня правоохоронці затримали власника ЛАЗу, громадянина Росії Ігоря Чуркіна, але після кількох годин допиту в прокуратурі його відпустили. Власник підприємства Ігор Чуркін і директор Сергій Челяпін обіцяли людям до 20
25 березня виплатити заборгованість по зарплаті. Але, не дочекавшись грошей, обурені робітники прийшли з протестом під стіни ОДА. Обласна адміністрація, керівництво якої зустрічалося з дирекцією ЛАЗу, не має важелі впливу на приватного власника. Робітники і представницький орган влади звернулися в Кабмін, фонд держмайна, з проханням повернути автобусний завод у власність держави. ЛАЗ не є банкрутом і працює. А днями на завод надійшла велика сума грошей, яку не скерували на зарплату людям, зазначив Радіо Свобода заступник голови обладміністрації Ярослав Кашуба.
Вони мають перший рік виділятися на пашні заборгованості по заробітній платі, а потім на інші там можливості. Цього не робилося керівниками цього підприємства, про що були перевірки, підтвердження проводили інспекції. І після чого передано прокуратуру, прокуратура на підставі цього відкрила кримінальну справу.
Цього року чиновники обласної адміністрації скерували в прокуратуру матеріали на 117 керівників підприємств. Щодо 12 з них порушено кримінальні справи, щодо 31 відмовлено в карній справі, а інші матеріали ще залишаються без відповіді. Такий метод впливу на боржників виявився доволі ефективним. Для прикладу, на нараду до голови ОДА запросили 10 керівників підприємств, які найбільше заборгували людям із виплатою зарплати. Ще дорогою на нараду троє із запрошених спромоглися виплатити заборговані зарплати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні. Далі у нашій програмі. Як наповнити пенсійний фонд під прицілом української влади підприємці?
Це не є підприємці по суті. 80% – це просто заробітчани у власній країні.
Цигарки знову можуть подорожчати. Чи зменшиться кількість курців в Україні?
Діло під свідомості кожної людини, а не питання ціни на цигарки.
Про кремлівські наші визнають кібернетичний напад на Естонію.
Это были не нападения, не атаки, это была акция гражданского неповиновения.
И про це за хвильку.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Український уряд пропонує компенсувати частину дефіциту до пенсійного фонду за рахунок підприємців, які традиційно сплачують до нього менше, ніж інші категорії населення. Втім, частина депутатів та й самі підприємці вважають, що новий закон може призвести до ще більшого дефіциту бюджету і масового переходу бізнесменів у тінь. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
З початку року прибутки так званого малого бізнесу у Вінницькій області впали більш ніж удвічі. Подібне відбувається у Чернігові, Черкасах, Миколаєві, Одесі та, мабуть, і в інших містах. Причина проста. В умовах кризи люди стали витрачати набагато менше грошей на ринках, у магазинах та перукарнях. Підприємці ледве сплачують існуючі податки та збори. Додаткові внески до пенсійного фонду більшість із них просто не зможуть платити, говорить голова об'єднання підприємців «Центр» Вінницької області Алла Алексеєнцева.
Це не є підприємці по суті. 80% – це просто заробітчани у власній країні. Це є люди, які створили свої робочі місця на вулиці.
Законопроект про зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування – лише одна із багатьох спроб перекласти частину тягаря бюджетного дефіциту на плечі малого бізнесу. Нещодавно Верховна Рада відхилила інший законопроект, який пропонував запровадити для підприємців додатковий ринковий податок. Подібні законодавчі ініціативи ведуть до знищення підприємництва як такого, говорить заступник голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна.
Від антикризових заходів очікують збільшення надходжень в бюджет, зменшення тіні. Ми призводимо до суто протилежного наслідку. Скорочення робочих місць, скорочення легальних підприємців, скорочення надходжень в бюджет. На мій погляд, це абсолютно безглузда і антиукраїнська дія.
Таку наполегливість уряду Ксенія Ляпіна пояснює намаганням знищити малий бізнес, місце якого посядуть великі торговельні монополії. Згаданий законопроект Верховна Рада розгляне 31 березня. Втім, за словами Ксенії Ляпіної, вона сподівається, що його буде відхилено. Іншої думки дотримується голова Державного комітету з питань розвитку підприємництва Олександра Кужель.
Підприємці по спрощеній системі оподаткування не доплачують навіть до мінімальної пенсії. І тому, коли був вибір або збільшити втричі єдиний податок до 600, або підтримати доплату до пенсійного фонду, то внутрішньо я була готова більше до пенсійного внеску.
Олександра Кужель вважає, що збитки малого бізнесу від збільшення пенсійного збору можна компенсувати. Вона пропонує одночасно зменшити для підприємців комунальні платежі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Щоб залатати дірки у бюджеті і водночас оздоровити українців, у Верховній Раді є ще така ініціатива. Втретє, за останні півроку депутати хочуть підвищити ціни на цигарки. Якщо взяти за основу законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби отримає достатню кількість депутатських голосів, то з 1 квітня цигарки подорожчують на 30-40%. Кому від цього користь, а кому шкода, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Один з ініціаторів підвищення цін на сигарети, народний депутат Нунцівець Олесь Доні, зазначає, що розробляючи цей проект закону, парламентарії думали перш за все про здоров'я нації. Так, українські чоловіки живуть в середньому 60-62 роки. І одна з причин хвороб і передчасної смерті сильної половини – це сигарети. Будуть вони дорожчими, їх купуватимуть менше, вважає народний депутат. Крім цього, є ще й економічний зиск.
Ситуація економічна в Україні достатньо загрозлива, а шляхом підвищення акцизу на тютюнові товари можна збільшити надходження до бюджету на 3,7 мільярда гривень, що достатньо суттєва сума. Тому тут поєднання з одного боку гуманістичної місії, з іншого боку економічних інтересів.
Чергове підвищення ставок акцизного збору на сигарети зруйнує вітчизняну тютюнову галузь, вважають у Союзі оптовиків та виробників алкоголю та тютюну. На думку його представників, це вдарить насамперед по легальній роздрібній торгівлі. Якщо сигарети подорожчують майже в половину, чи стануть українці менше курити? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Можливо, стануть немножко менше курити, якби дозу зменшать, але повністю вряд ли, я думаю. Можливо, звісно, якийсь процент бросить курити, але не факт.
Не будуть. Тому що це вже привичка, виробітана роками. Навіть увеличення цін на сигарети особо не приведе до того, що люди будуть бросати курити.
Діло під свідомості кожної людини, а не питання ціни на сигарети.
Наверное, потому что цены подорожают, и так денег нету.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Канадські дослідники твердять, що викрили електронну шпигунську операцію, яка полягає в крадіжці інформації з комп'ютерних систем у понад 100 державах світу. Дослідники вважають, що всю систему досі контролюють комп'ютери, переважна більшість із яких знаходиться у Китаї. І почуємо про це більше від Олекса Семенченка.
Фахівці з університету у канадському місті Торонто заявляють, що шпигунська система проникла до майже 1300 комп'ютерів у 103 країнах світу. Розслідування почалося, коли учених попросили перевірити комп'ютери в офісах духовного провідника Тибету Далай-Лами, що сам живе у вигнанні в Індії. Перевірка тривала 10 місяців. Серед уражених електронною шпигунською операцією установ, крім тибетських еміграційних центрів в Індії, Лондоні, Брюсселі та Нью-Йорку, є державні інституції різних країн, такі як посольства, міністерства закордонних справ, урядові будівлі. Серед жертв програми шпигуна є Міністерство закордонних справ Латвії, Ірану, Бангладеш, Індонезії, Філіппін, Брунею, Барбадосу і Бутану. Крім того, сліди електронних шпигунів виявлено у посольствах Німеччини, Португалії, Індії, Пакистану, Південної Кореї, Індонезії, Румунії, Кипру, Мальти, Таїланду та Тайваню. Серед іншого, система дозволяє вмикати відеокамери та звукозапис заражених комп'ютерів для спостереження за офісами, а також красти документи з комп'ютерів і пересилати їх до Китаю. Система зосереджується головним чином на країнах Південної і Південно-Східної Азії. Вражено було також комп'ютери посольства Індії у Вашингтоні, а за комп'ютерами НАТО, як мовиться у звіті, вели спостереження.
Олексо, України у цьому списку канадських дослідників немає. Я спеціально перевіряла цю інформацію перед ефіром нашої програми. А чи відомо, хто організував цю шпигунську операцію?
Канадські вчені кажуть, що електронну шпигунську систему контролюють переважно комп'ютери із Китаю. Але автори звіту не стверджують, що замовником є саме китайський уряд. Рональд Деберт, що входить до канадської дослідницької групи, називає викритий його групою світ темним підземним царством, творцями якого могли бути і росіяни, і ЦРУ. Зі свого боку, офіційний Пекін заперечив, що має якийсь стосунок до цієї схеми. Щодо інфільтрації комп'ютерів Далай-Лами, то окреме дослідження також щойно оприлюднили учені провідного британського Кембриджського університету. Вони сумнівів не мають і стверджують, що за офісами Далай-Лами стежив саме уряд Китаю.
І це був Олекса Семенченко. На вашій хвилі Радіо Свобода. Підозри, які мав естонський уряд уже протягом останніх 2 років, знаходять підтвердження. Активіст прокремлівського руху «Наші» заявив, що саме він організував кібернетичні напади на Естонію, в результаті яких постраждала естонська комп'ютерна мережа від урядових установ до банків і газет. що стояв Кремль за кібернетичною атакою на державу НАТО. Активіст руху «Наші» стверджує, що ні, а політологи і комп'ютерні експерти вважають, що аматорських зусиль для здійснення такої масштабної кампанії було би замало. І докладніше розповідає про це Марія Щур.
Напад стався навесні 2007 року на тлі гострої суперечки з Росією через бажання естонської влади перенести пам'ятник радянському солдатові із центру столиці. Впродовж 3 тижнів комп'ютерні мережі уряду, парламенту, провідних газет і банків лихоманило. В Естонії, де більшість послуг переведено у віртуальну мережу, іде від голосування на виборах до оплати за чашку кави, все робиться через інтернет, ця атака була влученням точно в ціль. Винуватця тих нападів на Естонію так і не було встановлено, але багато ниточок вело до Росії. І ось неочікувано цього місяця депутат Думи від прокремлівської партії «Єдина Росія» Сергій Марков на одному із круглих столів вирішив похвалитися, що атаку організував його помічник. Вашингтонський експерт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюіс, який був присутній на тій дискусії, говорить, що заява Маркова змусила присутніх замовкнути у здивуванні.
Гадаю, всі застигли, бо не могли в це повірити. Там був кореспондент агентства РІА Новості, який потім розпитував Маркова приблизно в такому ключі. Ви, мабуть, пожартували. Це ж не може бути правдою.
Тоді Марков відмовився назвати прізвище свого асистента, але невдовзі той сам вирішив назватися. Костянтин Голоскоков, активіст, чи, як він говорить, комісар руху «Наші», заявив, що він організував напад на естонську комп'ютерну мережу, але він вважає, що не зробив нічого протизаконного.
По-перше, це були не напади, не атаки. Це була акція громадянської непокори. Ми використовували свої персональні комп'ютери та свої канали для знаходження контактів. Нас було 7, але ми залучили інших людей з інших країн, комп'ютерних ентузіастів, які мають широку соціальну мережу.
Проте естонські комп'ютерні спеціалісти вважають, що якщо на початку атаки дійсно були схожі на дії окремих хакерів, то пізніше вони ускладнилися настільки, що для здійснення потребували серйозної інституційної підтримки, що включає гроші спеціалістів та обладнання. Російські оглядачі говорять, що про підтримку Кремля свідчить і той факт, що, по-перше, пан Голоскоков відкрито заявляє про свою участь у нападах, не боячись кримінальної відповідальності. А, по-друге, як переконаний Євген Волк, директор московського відділення Американського дослідницького інституту Heritage Foundation, він свідчить про те, що в Кремлі зацікавлені у тому, щоб конфлікт дворічної давності не затухав.
Гадаю, в Росії є впливові сили, які хочуть, щоб конфлікт тривав, бо є люди, які не хочуть зближення і нормалізації стосунків між Росією та Естонією. Вони б хотіли нових провокацій, щоб підігрівати ситуацію.
Ось так російський оглядач оцінює інформацію про те, що прокремлівський рух «Наші» організував напад на комп'ютерну мережу Естонії.
Послухайте українську свободу.
А наскільки вразливою є Україна до кібератак з-за кордону? Це запитання до головного редактора сайту radiosvoboda.org Сергія Рачинського.
Добрий вечір. Більшість наших онлайнових ресурсів, веб-сайтів – це системи, які мають дуже обмежену кількість інформації. Вони практично не пов'язані з якимись чутливими інформаційними ресурсами, базами даних, в яких зберігається інформація, яка дійсно може бути цікава для якихось хакерів. Така ситуація для України є досить специфічною, бо в світі інтеграція інтернету, онлайн-ресурсів і потужних баз даних вже значно глибше. Тобто в Естонії, якщо ви ламаєте веб-сайт Міністерства освіти, чи там, може, навіть якоїсь школи, ви можете отримати доступ до всієї інформації, пов'язаної з успішністю навчання, результатами тестів, екзаменів і так далі. Бо в Естонії є глобальна інформаційна система, яка пов'язує всі інформаційні ресурси країни в одну систему. В Україні такого немає. Наші бази даних роздрібнені, розрізані, об'єднані, вони не пов'язані в єдину систему. Ця робота тільки починається фактично. Спроби саме атакувати українські інтернет-ресурси іззовні, вона, в принципі, не здатна нанести якісь серйозних.
Серйозної шкоди. І це була програма «Свобода сьогодні». А з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Вечір. Це вечірня «Свобода». Я Інна Кузнецова. Впродовж останньої доби основні політичні гравці висловлювали свої думки стосовно майбутнього державного устрою країни. Щоб ближче до виборів, Україна знову у пошуках ідеальної системи влади. Скільки разів треба змінювати Конституцію і якими мають бути ці зміни? Про це будемо говорити з Ігорем Коліушком, головою правління Центру політико-правових реформ, та Олексієм Валевським, керівником відділу політичного аналізу «Контекст Медіа». Але це буде одразу після випуску новин.
Вітаю, Інно, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Коротко заголовки новин. Україна планує брати відбитки пальців в іноземців для оформлення віз. Президент Сполучених Штатів закликає автомобільні гіганти підготувати план реструктуризації. Чеченський командир, який воював на боці федералів, помер в Арабських Еміратах після замаху. А зараз детально про це та інше. Київ працює над запровадженням оформлення віз іноземцям з узяттям біометричної інформації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, коментуючи запровадження європейською стороною оформлення шенгенських віз з біометричними ідентифікаторами. Пан Кирилич наголосив, що взяття біометричних даних при оформленні віз спричинене необхідністю забезпечення відповідного рівня ідентифікації візових аплікантів, щоб припинити використання підроблених паспортних документів. Європейський парламент минулого тижня затвердив нові біометричні параметри, які використовуватимуться в візах, що видаються країнами Євросоюзу. Україна візьме участь у конференції з проблем Афганістану. Керівництво Міністерства закордонних справ візьме участь у цій конференції під назвою «Всеосяжна стратегія в регіональному контексті». Конференція почнеться завтра в Гаазі. Україну представлятиме тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. На цьому форумі, зокрема, буде проаналізована ситуація з безпекою в Афганістані, а також можливість надання необхідної допомоги цій країні з боку міжнародного співтовариства.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів закликає автомобільні гіганти підготувати план реструктуризації. Барак Обама заявив, що Chrysler і General Motors поки що не можуть розраховувати на допомогу від держави. За словами американського президента, ці компанії досі не висунули прийнятних пропозицій, які могли би виправдати надання нових мільярдних кредитів. Обама закликав ці дві автомобільні компанії в обмежений термін надати план кардинальної реструктуризації. Тільки в цьому випадку вони можуть розраховувати на кредити від уряду, наголосив президент США. Він також не виключає можливості контрольованого банкрутства цих компаній. Президент Судану Омар Аль-Башир закликав арабських лідерів ухвалити резолюції, в яких засудити рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, що видав ордер на його арешт. Виступаючи на саміті Арабської ліги в столиці Катару Досі, Аль-Башир також виступив на захист свого рішення заборонити низці міжнародних організацій працювати в Судані. Це рішення в своєму виступі засудив генеральний секретар ООН пан Кімун. Зі світових лідерів групи восьми найвища зарплатня у Барака Обами. Агенції новин наводять у понеділок рейтинг, який оприлюднила на вихідні газета Financial Times. Згідно з рейтингом, Барак Обама зі зарплатнею в приблизно 400 тисяч доларів випереджує інших лідерів групи восьми. На другому місці ірландський прем'єр-міністр Брайан Коуен з приблизно 326 тисячами доларів на рік, 340 тисяч у французького президента президента Ніколя Саркозі, далі канцлер Німеччини Ангела Меркель – 289 тисяч доларів, прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун одержує в перерахунку на долари 252 тисячі, а російський президент Дмитро Медведєв – 85 тисяч доларів на рік. Дані рейтингу Financial Times наводяться у євро. Російські агенції підрахували, зокрема, що зарплатня їхнього президента в 5 разів нижча за зарплатню американського. Financial Times наводить приклад президента Болівії Ево Моралеса, який врізав собі зарплатню більш ніж наполовину, коли прийшов до влади у 2006-му. В результаті на вотумі довіри він отримав підтримку в 67% електорату. Президент України в 2008 році отримав понад 1 мільйон гривень сукупного доходу, а як повідомляє інтернет-представництво глави української держави, декларація про доходи його та членів родини вийде друком у виданнях «Урядовий кур'єр» та «Голос України» завтра, 31 березня. Інно, на ці півгодини мене все.
Дякую, Людмило. Це «Вечірня свобода». Я Інна Кузнецова. Поруч зі мною у студії Ігор Колюшко, голова правління Центру політико-правових реформ, та Олексій Валеський, керівник відділу політичного аналізу «Контекст медіа». Я вас вітаю в нашій студії. І, шановні панове, не секрет, що виборча система України вимагає радикальних змін, про це дуже багато говорили, але у цю, начебто, не новину, вона сьогодні набула нових відтінків в словах президента, які, що він заявив, що влада отримала режим, коли не існує індивідуальної відповідальності перед виборцем того чи іншого депутата, а тому, на його думку, має бути створений двопалатний парламент, в якому верхня палата представляла інтереси регіонів та здійснювала нагляд за законами, які ухвалює нижня палата. Власне, про бікамералізм як такий, ми з цим складним поняттям будемо з вами розбиратися, а поки що з ним намагався розібратися з підтримкою його в парламенті Олексій Сімаков.
Віктор Ющенко виступає за створення двопалатного парламенту. Основний аргумент – посилити вплив регіонів, не плутати з партією регіонів у Верховній Раді, змінювати Конституцію, а разом із нею одноповерховий парламент президент хоче вже давно. Так пропонується створити верхню палату, куди б на мажоритарній основі приходили б приблизно по 3 представники від кожної території, а нижню палату обирати без змін, як нинішню Раду. Бажання Віктора Ющенка в ефірі Радіо Свобода підтримав міністр юстиції України Микола Оніщук.
Влади необхідно зосередити розвинуту систему балансів, стримувань і противаг. Моя позиція як міністра юстиції полягає в тому, що цього можна домогтися, наприклад, через створення в Верховній Раді України другої палати, коли б верхня палата, яка формувалася на мажоритарній основі, а не на пропорційних виборах, виступала стримуючим фактором по відношенню до суто політичного способу формування за результатами виборів нижньої палати.
Натомість керівництво Верховної Ради проти двопалатного парламенту. Зокрема, обидва заступники голови. Олександр Лавринович каже, що двопалатність в Україні зараз не на часі, а Микола Томенко пророкує верхній палаті корупційне майбутнє. Опозиція ж також не в захваті від ідеї президента. Палати в парламенті заважатимуть одне одній і стануть законодавчим гальмом, запевняє юрист-регіонал Юрій Мірошниченко.
Я не є прихильником двохпалатного парламенту, оскільки в Україні в умовах, коли йде тотальна війна всіх проти всіх, це уповільнить законодавчий процес. Адже в нас додається ланка, яка може блокувати будь-яке рішення. Адже буде друга палата, яка може блокувати ініціативи, а можливо їх і народжувати, які потім не будуть ухвалюватись нижньою палатою.
Проте опозиції та всім прихильникам однопалатності можна поки що не хвилюватися. Все одно ця рада 300 голосів для побудови двоповерхового парламенту точно не знайде. Занадто мало прихильників, стверджує політолог Центру Разумкова Юрій Якименко, та називає плюси та мінуси двопалатного парламенту.
З точки зору організації законодавчого процесу, воно його робить складнішим, але, можливо, воно робить його більш якісним за рахунок того, що є, так би мовити, подвійний фільтр. Є друга палата, краще в верхній палаті представлені безпосередньо інтереси регіонів. Але так само можна говорити про те, що верхня палата і вибори до неї можуть контролюватися органами влади. І відповідно туди потраплять тільки ті представники, кого там влада захоче бачити.
Для світу ж двопалатність не нова. У 73 країнах парламенти двопалатні. Зокрема, серед 42 європейських парламентів таких аж 20. Переважно у федеративних державах. У Великобританії, Німеччині, Бельгії, Іспанії, Росії тощо. Проте й деякі унітарні європейські держави, такі як Польща, Білорусь, Італія, Франція тощо, також мають двопалатний парламент.
Тож, чому саме зараз виникла ідея двопалатного парламенту, пане Ігоре, що скажете?
Ну, я не готовий гадати на кавовій гущі, чи на чаї, чи ще на чомусь. Я можу проаналізувати плюси і мінуси, які дає двохпалатний парламент порівняно з однопалатним парламентом. А чому той чи інший політик висунув зараз ініціативу? Це, мабуть, до політологів питання.
Пане Ксій, ви можете сказати, чому саме зараз виникла така ідея?
Ну, по-перше, я хочу нагадати нашим слухачам, що Україна має велику історію проєктів двопалатних парламентів. Ще перший проєкт Конституції в 92-му році містив бікамералізм. Потім проєкт бікамералізму, на проєкті бікамералізму був побудований конституційний проєкт 96-го року. Потім президент Кучма запропонував теж впровадження двопалатного парламенту. Тобто, як ми бачимо, змінюються історичні епохи, змінюються президенти. А ідея відроджується. Чому? Тому що є потреба. Ті аргументи, які зараз ми почули, вони справедливі тільки з одного боку. Чому? Якщо наші політики і політологи уважно вивчать досвід функціонування бікамералізму в унітарних державах, як пострадянських, так і європейських.
Тобто ви нас ведете до Казахстану, Білорусі?
А також Польщі, Франції.
Добре. Італії.
То ми побачимо, що бікамералізм – це може бути дуже ефективною формою представництва. Це може бути ефективним гальмом для популізму, проти політичних криз і таке інше. На жаль, в нашому інформаційному просторі стосовно бікамералізму функціонує дуже багато забобонів, якісь міфів, якісь видумок. От. І дуже мало зваженого ретельного аналізу переваг і ризиків бікамералізму.
Добре. Ви можете тоді, пане Ігоре, назвати от кілька переваг? Так, для початку. Потім поговоримо про недоліки.
Ну, насамперед, я б хотів наголосити на тому, що не можна розглядати проблему організації парламенту у відриві від інших органів влади. Наприклад, якщо ми моделюємо змішану форму державного правління із сильним президентом, або тим більше президентську республіку, я не бачу жодних аргументів в користь запровадження двохпалатного парламенту. Хоча аналоги в світі є.
У нас на сьогодні немає президентського. Якщо ви ходите з того, що є зараз, парламентсько-президентська країна,
ну,
нам підходить?
Якщо можна, я продовжу. Добре. Все-таки. Якщо ж ми моделюємо варіант із сильним урядом, тобто варіант змішаної форми правління, але з сильним урядом, в якому президент має більш такі наглядово-контрольні повноваження і суто представницькі, як глава держави, тоді двохпалатність має принаймні ту перевагу, що є можливість розмежувати між палатами повноваження щодо формування уряду, це одна палата, і кадрові призначення в ті органи, які мають бути інституційно незалежні від уряду. Наприклад, антимонопольний комітет, фонд держмайна, незалежні регулятори, такі як національні комісії в галузі природних монополій, Національна рада щодо телебачення, призначення суддів і так далі. Якщо ми маємо однопалатний парламент, в ньому є більшість, ця більшість неминуче буде домінувати в призначенні всіх і уряду, і всіх інших органів, які інституційно повинні бути, ну, трошки так дистанційовано працювати від уряду, зберігати незалежність. І це нам важко досягнути. Якщо ж ми маємо дві палати, ми поділяємо це. Одна палата робить одне, друга палата робить друге. І тоді для тотального впливу на всю державну владу партія повинна мати більшість в обох палатах та ще й дуже добре взаємодіяти між палатами. Це вже набагато складніше досягнути.
Наскільки це реально в українських умовах?
Ну, в українських умовах все можливе. От, єдине, я ж зразу тоді застереження скажу, що з огляду на наші умови є один суттєвий недолік двохпалатної парламенту. Це значне ускладнення законодавчого процесу. Ми сьогодні маємо низьку ефективність роботи парламенту однопалатного. А якщо в нас появиться необхідність кожен закон розглядати в двох палатах, відповідно, я боюся, що ефективність законодавчої роботи парламенту може в два рази знизитися.
Можете спростувати цю тезу?
Щодо сказано, то я би почав би свій коментар ось чого. Якщо проєкт бікамералізму у нас в Україні буде виписаний коректно, якщо цей проєкт буде виписаний згідно загальнодемократичної норми стримування противаг, то двопалатний парламент однозначно піде тільки на користь політичному розвитку України. Декілька прикладів. Якщо б зараз у нас був двопалатний парламент, у нас не було б парламентської кризи. Нижня палата б конфліктувала, там відбувалось би блокування трибуни, і Бог знає ще, а верхня палата працювала б. Якщо б у нас був би двопалатний парламент, у нас не було б кризи 2007 року за строковими виборами. Чому? Тому що в багатьох країнах верхня палата не розпускається достроково. Там зовсім інший механізм виборів. І, як правило, там сенатори змінюються завдяки ротації. Тобто парламент допрацював. Якщо б зараз у нас був би двопалатний парламент, у нас би не було б того, що казав мій поважний собеседник. Диктат парламентської більшості. Я ще продовжу. Зараз парламентська більшість може практично все. От якщо ми уважно прочитаємо коаліційні угоди, то там виписано таким чином, що приймають рішення тільки депутати коаліції, 226 депутатів, а інші. Якщо б у нас був би двопалатний парламент, цього б не було. І ще одна ремарка. Дуже часто двопалатний парламент асоціюється з представництвом регіонів. Але, на мою думку, це не головна і не основна функція верхньої палати.
Чому? Яка ж тоді головна? І хто туди має потрапити? Тому що якщо в Сенат колись там в Древньому Римі потрапляли, хто? Представники найкращих родів патрицівських, то в нас хто потрапить? Олігархи?
Якщо ми... А зараз хто у нас?
Але ж ми хочемо змін.
Але ми хочемо з ним змін. Отже, якщо ми хочемо змін, тоді ми повинні визнати, що верхня палата формується в інший спосіб, ніж нижня. Якщо нижня формується за партійним принципом, то верхня палата повинна бути обов'язково позапартійною, мажоритарною, наприклад. Чому не варто верхній палаті віддавати тільки регіональне представництво? Тому що виникне міф, що верхня палата це буде займатися регіональним управлінням. Ні. Інша дуже важлива функція – це розширення бази представництва. Зараз нижня палата партійна. Якщо людина не є членом партії, він не може стати депутатом.
Зараз не нижня палата, а парламент. Але з іншого боку, я собі уявляю, зараз там, по той бік ефіру, от, нас слухають люди і вони собі уявляють. Є зараз парламент, який фактично нічого не робить, отримують багато грошей, їх там 450, вони там дармо їде. Така собі уява про парламент і десь в чому вона таки правдива. А зараз ще буде дві палати, їх стане вдвічі більше і так само нічого не робитимуть. Заперечте. Аби пояснити людям. Ну, якщо це... можна дохідливо.
Ну це речі не зв'язані одна з другим. Тобто, по-перше, хочу трошки підкоригувати з своєї точки зору те, що говорив мій колега. В будь-якому разі в парламент обираються політики. Політики є в партіях. Неважно, чи за мажоритарною, чи за пропорційною системою, партії існують в суспільстві для того, щоб організовувати виборчі кампанії. І тому в обох палатах буде партійне представництво. Спосіб обрання мав би бути, без сумніву, різний. В цьому я цілком згідний. З другого боку, це так само не зменшить криз. Тому що, якщо закон мусить розглядатися, згідно регламенту буде, спочатку нижньою палатою, потім верхньою, то відсутність нижньої палати унеможливлює прийняття закону в цілому парламентом. Тому я б навпаки сказав, що двохпалатний парламент має вдвічі більшу імовірність впадати в кризові ситуації. А тепер, переходячи до вашого запитання стосовно очікувань і ефективності для суспільства, все залежить від того, кого, як і для чого будуть обирати в парламент. Я ще раз кажу, розумні люди можуть організуватися і працювати в однопалатному, в двохпалатному, в трьохпалатному, мабуть, і в шестипалатному парламенті.
Можливо,
але якщо
нам потрібно створювати не двопалатний парламент, а щось інше, так аби ми змогли таки обрати розумних людей, які будуть працювати.
Звичайно, я, в принципі, до того й вів, що ефективність роботи парламенту не може 100% залежати тільки від його там палатності. Основне питання – це кого ми обираємо. Тобто, чи люди попадають в парламент з настроєм реалізовувати якісь національні інтереси, чи вони мають інші цілі. Виключно лобіювати свій бізнес, наприклад, чи не свій бізнес, а чийсь бізнес і так далі. Якщо сьогодні у нас відкрито вже говориться, що політика – це є вид бізнесу дуже дохідного, ну, тоді ми чи дві палати, чи п'ять палат зробимо, це не має значення. Там будуть всі однакові. Тому треба починати, по-перше, із зміни виборчого законодавства, із виховання виборців, як і за кого голосувати.
Але ж, ну, таки, виборче законодавство у нас чомусь змінюється, або ми починаємо дуже активно про це говорити, в період або під час вже виборів, або незадовго до них.
Ну, коли в політиків появляється інтерес. На жаль, наші політики дуже часто без інтересу взагалі не працюють.
На жаль. Пане Олексію, в дослідженні, яке ви проводили стосовно бікамералізму, коли ви опитували експертів, зокрема 27%, якщо мені не зраджує пам'ять, голів обласних рад і 20% народних депутатів виступали за створення двопалатного парламенту. При такому спротиві нереально це зараз взагалі, очевидно, і мову вести про це. Хіба що можна вести якусь інформаційну кампанію, не більше того. На коли можна, от, звідки могло вигулькнути ця ідея про створення, про необхідність запровадження двопалатного парламенту і чому саме зараз?
Ну, чому саме зараз? Можна це пояснити тим, що політична сфера у нас знаходиться в дуже сильній кризі. Дуже сильній кризі. Ми бачимо однопалатний парламент, але ми бачимо його неефективність. В цьому плані, коли я чую аргументи, що двохпалатний парламент зробить ще загальмує законодавчий процес, так даруйте, люди добре, так він зараз загальмований. Якщо ми раціонально розпишемо повноваження обох палат, то якщо одна палата в ступорі, образно кажучи, то законодавчу роботу може продовжити інше. Щодо вашого запитання. Я вже казав, що стосовно цієї теми в громадській думці дуже багато міфів і забобонів. Ну, наприклад, чомусь вважається, що двопалатний парламент веде до федералізму, хоча це зовсім не пов'язані речі. Чомусь вважається, що двопалатний парламент призведе до регіональної дезінтеграції. Хоча у нас політично регіональні...
Добре, переконайте мене у хибності тези, що двопалатний парламент там призведе до диктатури.
Призведе до диктатури?
Так.
А чому він повинен призвести до диктатури, якщо повноваження обох палат будуть виписані згідно демократичним нормам балансу стримувань і противаг? Якщо одна палата отримує, допустимо, одні повноваження, то інша... отримує відповідно інше повноваження. І створюється баланс. Тут ніяк не може бути ніякої диктатури.
Але сильна влада президентська ж.
Це власне про те, про що я говорив на початку. Диктатури кого ми боїмося? Якщо диктатури прем'єр-міністра, тобто диктатури уряду, тоді я ще раз повторюю, що двохпалатний парламент посилює захист від диктатури. Якщо ми говоримо про модель влади із сильним президентом, і тому виникає питання загрози диктатури з боку президента, я не бачу жодних аргументів в користь двохпалатного парламенту. Тому що двохпалатний парламент тоді у відносинах з президентом послаблює парламент. І ще більше посилює президента. Тому все залежить від цілого комплексу. Треба дивитися на Конституцію в цілому, і тоді можна аналізувати, які варіанти поведінки можуть виникнути в рамках того чи іншого процесу. Просто так сказати, добре чи погано, однопалатний парламент чи двохпалатний парламент, я вважаю, це некоректно.
Одна ремарка. З того, що ми почули, зараз пропонується, щоб депутати Верхньої палати обирались на мажоритарній основі.
Так.
Коли президент може використати існування Верхньої палати, якщо є так звана президентська квота? Тобто, коли він призначає депутатів Верхньої палати. Так є в Росії, хоча вони від цього вже відмовляються в Казахстані, Білорусі. А якщо всі сенатори, члени Верхньої палати, обираються на мажоритарних округах, то чому ж, в чому ж тут полягає посилення президента? Навпаки, парламентська робота отримує баланс. Точніше сказати так, парламент отримує можливість працювати стабільно, парламент отримує можливість працювати більш ефективно. От пригадаємо прийнятий закон про надбавку імпорту 13%.
Так, ми то 30%.
Да. Ну, всім же було зрозуміло, що це абсурдний закон. І він потім був скасований. Тобто гальмо, фільтр, який дуже часто виконує Верхня Палата, це, безумовно, дуже потрібна річ.
Добре. Ви говорили про те, що це от може трохи ліквідувати політичну кризу в створення двопалатного парламенту. Разом з тим, у Польщі, коли запроваджували двопалатний парламент, там якраз суперечки політичні виникали стосовно цього і досить довго точилися. То чи нам потрібно зараз на тлі наших і так політичних суперечок ще і суперечки стосовно бікамералізму?
Ви розумієте, в політичній сфері існують дуже багато речей, які не мають відношення до бікамералізму. Існує дуже багато проблем, які потрібно вирішувати безвідносно однопалатний парламент чи двопалатний парламент. Виборчу систему потрібно змінювати безвідносно до структури парламенту. Адміністративну реформу потрібно проводити безвідносно. Місцеве самоврядування і таке інше. Що стосується сприйняття населенням ідеї бікамералізму. Дійсно, якщо політичні гравці використовують маніпулятивні технології, вона на чорно кажуть біле, а на біле чорне, то здатність раціонально приймати рішення втрачають і люди, і самі політики.
На коли ми можемо говорити, от якщо навіть би за умови, що все було б дуже добре, щоб всі політичні сили, які зараз є, сказали, так, ми підтримуємо цю ідею, ми виступаємо за двопалатний парламент, коли б це можливо було здійснити? За якого президента? І через скільки років?
Процедура відома. Для того, щоб внести зміни в Конституцію, треба, щоб президент, наприклад, подав проєкт, Верховна Рада на одній сесії проголосувала його, відправила в Конституційний суд. Конституційний суд дав позитивний висновок відповідно до вимог Конституції. І на наступній сесії Верховна Рада 300 голосів її
теоретично, якби всі були за, то це ще можливо було б за нинішнього президента.
Так.
Але практично...
В цьому році. Якщо говорити практично, і ми вже чуємо виступи представників провідних політичних сил в парламенті, що вони не підтримують цю ідею. Я ще не бачу проєкту в цілому, тому я не можу сказати, там, наприклад, про своє ставлення до цього проєкту. Але можна прогнозувати, що підтримки в цьому парламенті швидше всього не буде. Тому я вважаю, що сьогодні немає шансу провести таку масштабну конституційну реформу. Нам треба готуватися до скликання Конституційної асамблеї як органу установчої влади. Іншого шляху я не бачу для якісного проведення конституційної реформи.
Підсумок секунд за 20 можете відбити.
На жаль, дійсно, із того, що ми почули, думки депутатів, дуже мало шансів, що провідні політичні сили підтримують цю ідею. Чому? Тому що у нас сформувалась картельна партійна система. Все вже, так?
Да? Ну і, в принципі, це вже очевидно. Про картельну партійну систему ми будемо говорити наступного разу. Це сьогодні ми говорили про бікамералізм з Олексієм Валевським та Ігорем Колюшком. В студії була Інна Кузнецова. На все добре.